Opción 100. Buscamos infinitivos e tempos. Escriba as seguintes oracións, busca o verbo, escribe cal é o seu infinitivo e dice está en pasado, presente ou futuro. Exemplo, facemos demasiadas cousas a un tempo, facemos cacer presente. Nós somos amigos de dende o ano 2010. Onte trouxeron as mazás para o comedor. Antía contounos unha historia fantástica. Agora mesmo está o ceo azul. A avoa mercou un libro novo. Iremos ao concerto da miña banda favorita. Estaban todas moi preocupadas. Xuntaremos moitos cartos para a excursión.